Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit la Conexiuni, prieteni, spațiul în care punem în dialog actualitatea cu întrebările mai adânci despre om, educație, societate și credință. Nu căutăm explicațiile confortabile, ci încercăm să înțelegem lucid lumea în care trăim și mai ales felul în care aceasta ne modelează. Astăzi pornim de la ceva inevitabil și profund omenesc. Greșeala. Pentru că trăim într-o cultură care ne spune că trebuie să învățăm din greșeli, dar care, paradoxal, pare să devină tot mai puțin dispusă să le tolereze. O notă slabă, un examen ratat, o alegere profesională neinspirată, un cuvânt spus prost, o postare făcută la 17 ani, o decizie pe care 10 ani mai târziu n-am mai luat-o. Altădată, multe dintre greșelile tinereții se pierdeau în memoria câtorva oameni. Astăzi pot rămâne într-un screenshot. Pot fi căutate, redistribuite, scoase din context și readuse în prezent după ani. Dar presiunea nu este doar digitală. Un studiu foarte amplu, publicat în 2026 și bazat pe date de la aproape 83.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie, între 1988 și 2024, arată o creștere consistentă a preocupărilor perfecționiste. Frica de greșeală, îndoiala față de propriile acțiuni și teama de evaluarea celorlalți. Iar datele Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică ne oferă un indiciu important. În PISA, în 2018, 56% dintre elevii de 15 ani din țările aparținătoare spuneau că atunci când eșuează, se tem de ceea ce vor crede ceilalți despre ei. Mai mult, în 69 dintre cele 71 de sisteme educaționale analizate, o frică mai mare de eșec era asociată cu o satisfacție mai redusă față de viață. Așadar, întrebarea ediției de astăzi este: într-o societate care arhivează aproape tot, evaluează permanent și cere performanță foarte devreme, mai avem voie să greșim? Discut despre aceasta cu Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie, teolog, pastor și autor. Iar perspectiva unui educator este cu atât mai importantă aici, pentru că educația însăși presupune un paradox. Îi cerem omului să învețe, dar învățarea este imposibilă fără eroare. Dan, bine ai revenit la Conexiuni, mă bucur să fim împreună.
Și eu mă bucur să fiu din nou împreună cu tine.
Hai să oferim un context discuției noastre. Avem o cultură care vorbește permanent despre dezvoltare și progres. Dar progresul presupune încercare, eroare și corectare, nu? Asta este cursul firesc al învățării. În același timp, mai ales pentru tineri, există sentimentul că trebuie să alegi corect foarte devreme. Școala potrivită, facultatea potrivită, cariera potrivită, imaginea potrivită și așa mai departe. Avem, într-adevăr, astăzi o toleranță mai mică față de greșeală, Dan, sau doar suntem mai conștienți de consecințele ei? De ce pare că greșeala a devenit atât de amenințătoare?
Știm foarte bine proverbul acela care spune că a greși este omenesc, deci cu toții greșim. Asta este adevărul, facem greșeli. Și aici nu vorbesc neapărat despre decizii imorale, în sensul ăsta. Vorbesc de la zi la zi, sunt lucruri pe care probabil nu le judecăm așa cum ar trebui sau din pripă, fără a avea informația necesară, luăm anumite decizii, facem anumiți pași care constituie greșeli sau acționăm din impuls. Întotdeauna mi s-a părut și asta așa am crescut și așa mi se pare normal. Avem foarte mult de învățat din greșeli. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm decizia să facem greșeli zilnice ca să vedem ce putem să învățăm din ele. Nu cred că este înțelept. Dar atunci când am făcut o greșeală, când am luat o decizie care ne dăm seama, asta nu a fost cea mai bună decizie. cred că e foarte important să mergem înapoi, să ne gândim oare ce aș face dacă aș avea informația pe care o am acum sau ce am învățat din greșeala aceasta. Trăim într-o societate în care foarte mulți dintre tineri se află într-o stare de anxietate. Și asta știu că ai discutat-o în diferite emisiuni. Este o realitate, poate că uneori venim și din cultura din care venim, poate că suntem mai puțin toleranți în ceea ce privește lucrul ăsta, dar asta este realitatea. Și cred că anxietatea asta este și produsă în unele situații de această cultură a performanței, că trebuie să fac cât mai bine. Spiritul acesta de competiție, comparațiile, rețelele de socializare, întotdeauna îți expune o anumită imagine și vrei să ajungi și tu acolo sau vrei. E această competiție în care încercăm să trăim fără greșeli. Vrem să prezentăm o imagine în care să ne prezentăm ca fiind oameni cumva compleți și nu sunt prea mulți care pun pe social media chestii care l-au greșit. Am văzut acum câteva zile un post care mi-a plăcut foarte mult, în care persoana respectivă spunea, era pe Facebook, acum câteva zile am luat decizia asta și am crezut că a fost lucru potrivit și după aia mi-am dat seama că de fapt nu a fost bine și uite ce am învățat din lucrul ăsta și îl împărtășesc cu voi ca și voi poate să învățați anumite lecții din greșeala mea. Cumva există în noi dorința asta de perfecțiune. Mi-aduc aminte fata cea mare când era micuță, îi dădeai ceva să coloreze și chiar dacă imaginea era aproape completată, deci colorat tot, aproape completat, și doar la o singură parte a imaginii ieșea un pic din linie, imediat rupea hârtia și începea din nou. Pentru că ea nu voia să iasă din liniile respective. Voia ca imaginea respectivă să fie perfectă. Și am avut posibilitatea să-i explic. Stai, stai, nu e nicio problemă dacă nu e perfectă. Ceea ce contează pentru mine e că tu ai făcut-o. Și era destul de micuță, deci nu puteai să ai așteptările că totul o să fie perfect. Și de atunci i-a rămas puțin așa, cam ca tata, tindem spre latura aceasta a perfecționismului, să faci totul perfect. Și cred că e nevoie de maturitate, e nevoie de lecții de viață, ca să-ți dai seama, stai puțin, e prea multă presiune. Hai să fim sinceri cu noi înșine, să fim oameni, să învățăm din greșeli, dar să nu punem extraordinar de multă presiune asupra noastră. E ok să greșim din când.
Uite, în aceeași organizație pe care o aminteam ceva mai devreme, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, avertizează că teama excesivă de eșec îi poate determina pe elev să evite situațiile dificile și oportunitățile necesare dezvoltării. Dar, cum spuneam adineauri, învățarea tocmai prin greșeală, prin eroare se îndeplinește. Elevul greșește învățând matematică, studentul își revizuiește ideile, cercetarea avansează inclusiv prin ipoteze infirmate și toate celelalte exemple pe care le putem oferi acestui context. Nu cumva riscăm să producem un efect paradoxal, tocmai încercând să-i ferim pe tineri de eșec, să-i facem mai puțin capabili să învețe? Știu că tu ai făcut asta pentru elevii tăi, pentru studenții tăi, pentru copiii tăi, dar uite că există tendința aceasta în lume de a taxa greșeala și de a o readuce în atenție atunci când este oportun persoanei care taxează.
Da, cred că acum din punct de vedere al sistemului educațional ne-am dat seama și în ceea ce privește modul în care evaluăm studenții că este foarte important să introducem și alte metode de evaluare decât doar examenele. Pentru că atunci există foarte multă presiune și în examen nu poți să-i spui la student e ok să greșești, eu venesc să greșești. Pentru că îi afectează la notă, nu? Și ei nu vor să ia note mici. Dar până ajungi la examen sau până ajungi la scrie teza, sunt alți pași prin care profesorul are posibilitatea să dea feedback. Să spună, uite, din punctul ăsta de vedere, probabil aici nu ai mers în direcția care trebuie, hai să analizăm. Presiunea aceasta de a fi perfect acum, în contextul de astăzi, este accentuată și cumva rezolvată, dacă vrei, și spun rezolvată în ghilimele, și de ceea ce noi nu aveam la dispoziție când studiam, inteligența artificială, care pare să fie instrumentul perfecțiunii. Și există foarte mare tendința aceasta de a avea o lucrare perfectă. Și atunci apelezi la inteligența artificială și studentul nu mai gândește, sau elevul, doar împrumută idei care îi se dau. Și bineînțeles, acum în sistemul nostru de a oferi notele, avem tot felul de software care identifică inteligența artificială și încercăm să învățăm pe studenți cum să folosească acest instrument. Nu vreau să intru în domeniul acela, dar există și această posibilitate ca să atingi perfecțiunea, să apelezi la acest instrument. Eu cred că noi trebuie să creăm un climat educațional sănătos, în care se acceptă faptul că vor fi și greșeli. Vorbind acum iarăși de inteligență artificială, vorbeam cu unul din colegi și îmi spunea, în momentul în care eu am primit o lucrare, că eu cunosc studenții, nu avem chiar atât de mulți studenți în clasă, deci nu ai 50, 60, 100, cum sunt la alte universități. Dacă ai 10, 12, 16, îl cunosc pe fiecare în parte și știu de ce sunt capabil și modalitatea în care ei scriu și modalitatea în care vorbesc. Și eu când primesc o lucrare care este absolut perfectă, eu știu înainte ca să pun lucrarea respectivă prin software ca să identifice sau plagiarism sau crearea cu inteligența artificială, știu că nu este lucrarea acelui student. Cred că noi trebuie să oferim acest climat educațional unde studentul are permisiunea să facă greșeli, pentru că asta înseamnă să înveți. Dacă le știi pe toate, dacă știai toată materia, nu mai veneai să studiezi, nu? Că aveai informația. De asemenea, mulți dintre profesorii noștri sunt foarte exigenți. Asta a fost unul din lucrurile care m-a surprins când am venit aici și în timp ce pregăteam notele cu unii din colegi, mă speriam puțin cât de exigenți sunt. Dar în același timp, ceea ce am descoperit a fost faptul că, cu toate că sunt exigenți, încearcă să mențină un anumit nivel academic, nu umilesc studenții. Și în momentul în care ei dau foarte, foarte mult feedback, când primești nota, aici e o rubrică în care primești la fiecare secțiune a lucrării respective feedback. Uite, aici puteai să faci așa, asta trebuia făcut. Și asta este după ce a avut toate întâlnirile, tutoriale și așa mai departe. Deci, da, trebuie să creăm o atmosferă, un mediu în care studentul să poată să spună nu știu, nu înțeleg, am greșit și să-i îndrumăm. A învăța pe cineva înseamnă a îndruma ca ei să găsească informația și cunoștința de care au nevoie.
Trebuie să mărturisesc că sunt de-a dreptul recunoscătoare că nu am trăit în epoca aceasta digitală în care totul se imortalizează și Dumnezeu mi-a permis să mai uit din greșelile pe care le-am făcut când eram copil, tânăr, adolescent și așa mai departe. Chiar sunt profund recunoscătoare. Dar uite, generația actuală are memoria digitală și cumva adolescența nu mai este trăită doar prin prisma unui mic univers, a familiei, a câtorva prieteni, a școlii. O parte considerabilă din viață este publicată, este online, este în văzul tuturor, o fotografie, un comentariu, o opinie formulată poate un pic greșit sau poate prost din punctul de vedere al societății, o glumă deplasată, toate acestea pot supraviețui persoanei care le-a produs. Aș vrea să te întreb ce se întâmplă cu maturizarea atunci când trecutul nostru nu mai dispare. Avem nevoie social și moral de un anumit drept de a nu rămâne pentru totdeauna persoana care ai fost la 17 ani, să nu fii etichetată prin prisma greșelilor pe care le-ai făcut acum o mulțime de ani. Există un asemenea drept? Putem să cerem un asemenea drept?
Mă bucur atât de mult că ai pus această întrebare, pentru că este o întrebare extraordinar de importantă și răspunsul ăia e foarte complex. Adică, noi știm, din media sunt politicieni, oameni care au ajuns la un anumit nivel și, pe urmă, bineînțeles, tot media sunt cei care încearcă să descopere cine e persoana asta și se uită, merg cât se poate de mult înapoi și găsesc o poză de când erau în liceu, care ei au pus-o undeva în social media sau un comentariu. Oamenii și-au pierdut munca, oamenii și-au pierdut statutul, și-au pierdut cariera politică datorită la astfel de chestii. Este foarte interesant pentru că noi vorbeam despre maturizare la 16-17 ani. Persoana încă se maturizează și facem tot felul de alegeri, cum ai spus și tu, și eu mă bucur că nu există evidență digitală pentru unele chestii care poate noi le-am gândit, le-am făcut, le-am spus când era bine. De gândit, aia e altă treabă, dar spus, scris, postat, dacă ar fi să fi postat în trecutul nostru. Dar acum există, vorbeam despre generația care are această anxietate și anxietatea asta este și datorită faptului că acele decizii, unele decizii și unele lucruri care le fac și care le imortalizează cumva în spațiul digital, îi urmează. Și am citit și despre cazuri, e o fată care a făcut, nu știu, postări când era ea mai tânără și a fost dezgropată și pe urmă puse în domeniul public și s-a ajuns până la o situație foarte tragică, pentru că ea nu a putut să facă față lucrurile acelea. Trebuie să le dăm tinerilor permisiune și dreptul, da, ai spus, dreptul să se maturizeze și să acceptăm că sunt unele decizii care le fac, care, da, sunt greșite, sunt greșeli datorită contextului, a anturajului, și să nu le ținem împotriva lor. Acum știu, chiar și în ceea ce privește atunci când aplici pentru o viză să mergi în anumite țări, ți se cere să dai toate rețelele tale de socializare. Și verifică și pe bază la ceea ce găsesc acolo, îți dau sau nu îți dau viza. Deci trăim într-o altă lume. Bineînțeles, trebuie să facem o diferențiere între o eroare veche și un comportament repetitiv. Dacă cineva continuă să facă aceleași lucruri, atunci probabil este o altă situație. Acum vorbim despre greșeli. Și trebuie să înțelegem că identitatea umană este dinamică, se dezvoltă și nu trebuie să judecăm o persoană doar pentru alegeri sau situații care le-au făcut unii cu câtva timp în urmă.
Aș vrea să facem în continuare o distinție importantă, dar nu toate greșelile sunt egale. Unele sunt banale, nu afectează pe nimeni, altele rănesc oameni. Există și greșeli care au consecințe juridice, profesionale sau chiar morale serioase. Dacă spunem simplu, toată lumea greșește, ceea ce este adevărat, putem cumva transforma compasiunea în relativizare. Dar nu mai știm ce este bine, nu mai știm ce este rău, adevărul e undeva la mijloc și e relativ. Unde se termină dreptul de a greși și unde începe obligația de a răspunde pentru ceea ce ai făcut? Cum împăcăm a doua șansă cu responsabilitatea?
Vorbeam despre maturizare și maturizarea are nevoie de o a doua șansă, uneori și de a treia șansă. Este nevoie de răbdare, este nevoie de îndrumare atunci când cineva greșește, să încercăm să îi corectăm cu răbdare și cu dragoste. Și din punct de vedere creștin, noi predicăm, credem în har, da, și în iertare. Dar cred că este o diferență în a-i spune cuiva, ai greșit, dar și te iert. Și în a-i spune cuiva, ai greșit, te iert și uite cum cred că ai putea să faci alegeri mai bune în viitor. Este nevoie și de o educație, nu doar de o acceptare necondiționată. Și aici cred că este nevoie de înțelepciune și de înțelegerea faptului că, după cum spuneam puțin mai devreme, identitatea umană e dinamică, în creștere și de aceea uneori, dacă nu există îndrumare și educație și ajutor atunci când se fac greșeli, și vorbesc acum despre copii, tineri, atunci greșelile pot să devină parte din modul lor de gândire. Și unele decizii greșite, care sunt greșite din punct de vedere moral, din punct de vedere al societății, dacă ei poate descoperă că, uite că se poate, devin parte din identitatea lor și se dezvoltă în felul acesta. Deci cred că este foarte important să înțelegem că o societate matură, într-o societate matură, noi trebuie să știm să tragem la răspundere anumite comportamente și în același timp să oferim iertarea care corectează, nu numai care devine, aș spune eu, permisivă. Pentru unii părinți este foarte greu să-i disciplineze pe copii fără anumite metode care sunt mai tradiționale. Și atunci există pericolul de a deveni foarte permisiv. Nu, așa e copilul și așa învață și se dezvoltă și le dăm voie să facă ce vor în orice situație. Nu este neapărat cea mai bună modalitate de a educa un copil. Trebuie să le spunem că au greșit și cum se poate corecta greșeala respectivă, să le arătăm, pentru că altfel vor deveni oameni care pot să devină manipulatori foarte buni atunci când li se permite prea mult. Și de asemenea există acest simțământ de mi se cuvine, e al meu și nu contează cum trebuie să am lucrul acesta, mi se datorează. E foarte important să găsim acest echilibru între iertare, a doua șansă și responsabilizare și responsabilitate.
Hai să facem câteva mențiuni și la situațiile în care greșeala trece de la comportament la identitate. Atunci când tinerii, oamenii nu mai spun am făcut ceva greșit, ci mai degrabă sunt îndemnați să spună ceva este greșit cu mine. Și aș vrea să te întreb, Dan, cum îi învățăm pe tineri, cum ne învățăm pe noi, adulții de astăzi, să separăm valoarea persoanei de performanța ei?
Da, iarăși, o întrebare foarte bună. Și în contextul acesta al perfecțiunii, de asemenea, așteptările părinților, trebuie să avem foarte mare grijă să nu impunem anumite așteptări asupra copiilor care îi fac să creadă că comportamentul sau ceea ce reușesc sau eșecurile lor îi definesc. Probabil cel mai important dialog pe care îl putem avea este dialogul cu noi înșine. Și copiii și ei își vorbesc, deci în momentul în care au făcut ceva, au un anumit dialog interior. Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că uneori sunt două extreme, sau sunt cel mai tare și cel mai bun și cel mai frumos și cel mai, sau sunt un eșec. Niciodată nu pot să-mi mulțumesc pe tata. Mi-am dat și eu seama, ca părinte, uneori chiar fără a spune nimic, doar body language, cum comportamentul nostru, sau o privire, sau un sunet, poate să-l facă pe copil, dacă l-aude în mod repetat, să simtă că există dezaprobare. Deci, ca părinte, eu dezaprob sau nu sunt de acord cu comportamentul, cu ceea ce au făcut ei. Dar în mintea lor nu există diferența asta între ce am făcut și cine sunt. Și au fost situații în care copiii mă întrebau, dar zice, tati, asta a fost întrebarea care m-a terminat, mă mai iubești? Și zic, cum mă? Sunt bineînțeles că te iubesc. Și mi-aduc aminte că de multe ori le spuneam, nu sunt de acord cu ceea ce ai făcut, dar eu te iubesc. E o contradicție pentru ei. Pentru că a fost modalitatea în care mi-am exprimat dezaprobarea. E foarte important să corectăm comportamentul, dar să avem foarte mare grijă să nu etichetăm copilul și cuvintele care le spunem. Și cred că mai vorbim și altă dată. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu spunem tu întotdeauna ești, tu întotdeauna faci și ești. Când ai folosit cuvântul ești, se referă la identitatea copilului. Tu ai făcut lucrul ăsta care nu e bun. De obicei ești foarte ascultător, de obicei ești. E mult mai bine să întărești partea aceasta pozitivă, dar în cazul ăsta nu ar fi trebuit să faci lucrul ăsta, pentru că, uite, a rănit pe copilul vecinului. Este foarte important să avem grijă. Ceea ce nu înțelegem noi este faptul că ceea ce se creează atunci când copilul este mic și în creștere, e foarte greu să fie corectat când ești om matur. Și sunt persoane care cred că sunt un eșec. În momentul în care au greșit sau s-a întâmplat ceva, mă rog, mă așteptam, pentru că niciodată eu nu am succes în asta și sunt nenorocos și sunt blestemat și sunt... Și e foarte greu să schimbi acea concepție despre sine la maturitate. Nu e imposibil, dar e greu.
Ajungem și la dimensiunea spirituală pentru a aduce o concluzie discuției noastre, pentru că Biblia este surprinzător de puțin preocupată să ne ofere biografii impecabile. Vedem o multitudine de oameni care greșesc, un David care greșește dramatic, Avram greșește, Petrul neagă pe Hristos. Scriptura nu cosmetizează aceste episoade, dar nici nu reduce definitiv oamenii la ele. Ce spune această sinceritate a Bibliei despre felul în care Dumnezeu privește greșeala, responsabilitatea și posibilitatea unui nou început?
Pentru mine, mesajul creștin este unul dintre cele mai paradoxale și cele mai frumoase. Pentru că Biblia ne atrage atenția foarte clar, suntem oameni păcătoși. Asta este firea noastră, căzuți în păcat, asta este o expresie care se folosește. Dar în același timp, paradoxul, în același timp Dumnezeu ne vede ca pe niște ființe absolut valoroase cu care dorește să fie pentru veșnicie, să se bucure de prezența noastră și de compania noastră pentru eternitate. Și aici vorbim despre, da, suntem păcătoși, dar avem posibilitatea să primim iertare și de asemenea asta îmi place foarte mult, pentru că în celelalte, în majoritatea altor religii, se vorbește despre, ok, îți dai seama că ești greșit, aici este modalitatea prin care poți să te corectezi și tu prin tine însuți să-ți găsești resursele și aici ni se spune avem ajutor din afară, avem puterea Duhului Sfânt care ne poate transforma inimile, care ne poate transforma mințile. Cu cât stăm mai aproape și avem o legătură mai strânsă cu Dumnezeu, cu atât devenim ființe care ne schimbăm firea. Și este un lucru extraordinar să realizez că da, fac greșeli și sunt imperfect, dar nu sunt singur. Și există o cale prin care pot să mă îndrept și nu doar să fiu îndreptat, dar să mă îndrept și să fiu justificat, având o valoare inestimabilă.
Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru această discuție care nu a transformat greșeala nici în tragedie definitivă, dar nici într-un lucru lipsit de importanță. Dragilor, societatea poate să banalizeze greșeala și poate să ne invite să o purtăm pentru tot restul vieții, dar avem nevoie de societate clădită din decizii care ne ajută să știm ce să facem după ce greșim. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi la Conexiuni. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți pe aceleași frecvențe. Pe curând!